Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүға Саутай. Украина бас прокуратурасы Грузияның бұрынғы президенті жақтастары күш құрылымдарының қолынан босатып алған Михаил Саакашвилиге іздеу жариялады. Азаттықтың Украина редакциясының хабарлауынша, Украина қауіпсіздік қызметі Саакашвилиді 6 желтоқсан күні таңертең тергеуге шақырған. Бас прокуратураның өкілі Андрей Лысенко 5 желтоқсанда Фейсбукте прокуратураның ұлттық полиция басшысы Сергей Князевті билік Саакашвилиге ұйымдасқан қылмыстық топпен байланысты туралы айып тағып, іздеу жариялаған хабардар еткенін жазды. Бұл ақпарат Киевте Саакашвилидің жақтастары оны арнайы жасақ тұтқындап, күшпен отырғызған микроавтобустан көліктің дөңгелегін жарып, терезесін шағып, шығарып алған соң тарады. Мұның алдында арнайы жасақ сарбаздары Саакашвилидің пәтерін тінтіп, үйдің шатырына шығып алған саясаткердің өзін күшпен ұстаған болатын. Саакашвили азат етілген соң жүздеген адам парламент алдына марш жасап барды. Олар президент Петр Порошенконы сатқын және қылмыскер деп атап, оған импичмент жариялауға шақырды. Украина бас прокуроры Юрий Луценко брифингте Саакашвили ұйымдастырған қарсылық акцияларын 2014 жылы биліктен тайдырылып, Ресейге қашып кеткен президент Виктор Янукович бастаған ұйымдасқан қылмыстық топ қаржыландырғанын мәлімдеді.
Частина операції «Руська весна» в Києві стосується співпраці ряду політиків, в першу чергу Михаїла Саакашвілі, з членами організованого злочинного угрупування Януковича.
Ол кейін Саакашвіліге, егер 24 сағат ішінде тергеу органдарына өз еркімен бармаса, онда құқық қорғау жүйесі оны қамауға алудың барлық қажетті шараны жасайтыны туралы ультиматум қойды. Прокуратура сонымен қатар Саакашвілидің тұтқындалуына кедергі жасаған 8 депутатқа қарсы іс қозға тал полиция Саакашвили отырғызылған қауіпсіздік қызметінің көлігінің жолын бөгеген 9 адам ұстады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.